kjenne alle oss som her denne kvelden. Det sikkert noen her som kjenner deg godt. Så det sikkert noen som kjenner deg mindre, og kanskje noen som ikke kjenner deg i det hele tatt. Men takk for at du kjenner alle. Jeg tror, min tro, at du har skapt oss alle. At det måtte en Gud til for å skape noe så bra som oss. At det dine fingeravtrykk over hver eneste en av oss. Og at ingen kan ta den plassen i ditt hjerte som den enkelte og en av oss har. La oss få lov denne kvelden å positivt sett bli dratt inn i fortellingen. Fortellingen om at vi er elsket, ønsket og har en plass tett ved ditt hjerte, rundt ditt bord, og at ingen av oss har en høyere verdi enn noen andre. La oss få lov, selv om vi selv devaluerer oss selv, få lov til å kjenne hvordan det å være elsket denne kvelden med en evig, urokkelig, ustoppelig kjærlighet. Og hjelp meg å tale som ditt ord. Amen. Det ca. år 90. Vi på en liten øy som heter Patmos. Vi ute i Egeerhavet. Her finner vi en gammel mann. Den tidligere kirkehistorikeren Eusebius forteller at denne gamle mannen han ble forvist til øya Patmos i keiser Domitians regjeringstid. Han som fange på Patmos. Vi kjenner han som apostelen Johannes. Han som kirken gjennom nesten 2000 år har kjent ham under tilnavnet kjærlighetens apostel. Det mens han på denne lille øya at Gud taler til ham og viser ham alle disse synene eller åpenbaringene som senere skrives ned, og så kaller vi det for Johannes' åpenbaring. Det den siste boken i Bibelen. Det en så underlig, det en så annerledes bok at Martin Luther slet med å ville ha den med i Bibelen. For denne gamle mannen så virkeligheten at alle de andre nærmeste disiplene som Jesus hadde invitert inn til å gå tett sammen med han i 3 år, de var døde nå. Paulus var også død. Kirkehistorien sier at de alle, med unntatt av Judas Iskariot, som tok sitt eget liv, så ble alle de andre fanget under de harde forfølgelsene i den kristne kirkens første år. De ble rett og slett regelrett jaktet på, fanget, fengslet, torturert og henrettet. Dere som følger med i gudstjenestene våre vet at vi nå inne i en forkynneserie vi har kalt disippel. Ordet disippel det betyr noe så enkelt som elev eller lærling, en læresvenn. Jesus kirke på jord består utelukkende av disipler eller elever, etterfølgere av Jesus. En etterfølgelse som preger tankene til disiplene, verdiene og relasjonene til disiplene. Måten disiplen prioriterer på, og hvordan disiplen helhetlig ser livet og evigheten. I dag skal vi kikke litt nærmere på Johannes. Hvorfor? Jo, fordi vi nysgjerrige på å se om Johannes kan gi oss noen tips eller lære oss noe om å være disipler i 2018, snart 2019. Det tre veier inn for å bli litt kjent med Johannes. Den første, den evangeliene og apostlenes gjerninger. Her kan vi finne noen historier hvor vi får lov til å se Johannes, hvordan han håndterte, hva han sa. Der skal vi kikke litt. Det andre jo at vi kan få lov til å lese Johannes evangelium som Johannes selv skrev. Og han skrev jo også Johannes første, andre og tredje brev og Johannes åpenbaring. Og ved å lese det han har skrevet, blir vi jo litt kjent med hva han og hvordan han tenkte, hva han vektla. Og så det litt fra kirkens historie og tradisjon, ting som har levd opp gjennom kirkens historie, men som ikke står skrevet i Bibelen. Men for en liten stund så forlater vi den gamle mannen som sitter i fangenskap på Patmos. Vi begynner med å gå tilbake i tid. Jesus valgte 12 unge menn. Han valgte dem til å være de aller nærmeste og fortrolige. Disse skulle bli kirkens første ledere. Det var de som med sine liv modellerte for alle oss andre hvordan helhjertet etterfølgelse av Jesus kan se ut. Og en av disse het da Johannes. I Matteus 4, fra vers 18. En gang gikk Jesus langs Galileasjøen. Han fikk se 2 brødre. Det var Simon, som også fikk navnet Peter. Og så var det broren hans, Andreas. De var i ferd med å kaste not ut i havet. De var fiskere. Han sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Da Jesus gikk videre, så han 2 andre brødre. Jakobs sønn av Zebedeus og broren hans, Johannes. De satt i båten sammen med sin far og bøtte garn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte ham. Johannes, han var sønn av en fisker, Zebedeus. Livskursen, yrkesretningen, den var nok allerede staket ut for den unge mannen. Men det fantes på den tiden definitivt dårligere alternativer enn å være fisker med egen båt på Galileasjøen. Johannes var en ung mann. Han var formet av vær og vind. Han var blitt meislet og herdet av å begynne å jobbe i ung alder. Han var formet i et mannsdominert yrke. Moren hans het sannsynligvis Salome. Hun var en av de kvinnene som kom til å følge Jesus helt fram til korsfestelsen på Golgata-høyden utenfor Jerusalem. Jeg har lyst til å lese 3 fortellinger, og de er egentlig 3 like fortellinger. De snakker om det samme, men de har litt nyanser, og jeg begynner i Matteus 27, vers 55. Det var også mange kvinner der, og nå er vi altså ved Jesu korsfestelse. Det var altså mange kvinner der. De sto langt borte og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Blant dem var Maria Magdalena. Maria som var mor til Jakob og Josef. Og mor til Zebedeus-sønnene, altså Jakob og Johannes. Og så leser jeg fra Markus 15, vers 40. Den samme fortellingen. Langt borte sto noen kvinner og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob, den yngre Josef. De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham. Enkelte antyder at Salome var søster til Maria, altså Jesu mor, i Johannes 19, 25. Så står det, ved Jesu kors sto hans mor, altså Maria, og morens søster, altså Marias søster, og Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Hvis det stemmer, så var Jesus og Johannes søskenbarn. Det står ikke det klart noen sted. Det står heller ingenting i skriften som sier at pappa Zebedeus eller mamma Salome protesterte da deres 2 sønner forlot familiebedriften og fulgte denne herre tømmermannen ifra Nazaret. Siden de alle var fiskere, både Peter og Andreas og Jakob og Johannes, og de var fiskere rundt Galileasjøen, så er det en stor sjanse at disse kjente til hverandre og kanskje kjente hverandre. Det var ikke større område der enn at det var høyst sannsynlig. Og disse 2 søskenparene, 2 brødreparene, de kom til å bli kalt, invitert til å være med i den innerste kjernen av de 12 disiplene som Jesus kalte. Enkelte bibeltolkere antyder at Johannes muligens var også disippel til døperen Johannes. I Johannes 1:35-40 så står det: Dagen etter sto Johannes, altså døperen Johannes, der igjen sammen med 2 av disiplene sine. Da så han Jesus gå forbi, og så sa han: Se der, Guds lam. De 2 disiplene hørte hva han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: Hva vil dere? De svarte: Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyr lærer. Kom og se, sa han. Da gikk de med ham og så hvor han bodde, og de ble av hos ham den dagen. Husk at døperen Johannes, han var en radikaler. Han var en som var annerledes enn de andre, med nyen, klesstilen og måten han kommuniserte på. Han var som en ild som brant, og han gikk ut, og han brydde seg ingenting om hva folk mente. Det som betydde noe, det var at det han sa, var sant, og at det var Gud som hadde bedt han si det. Og det skaptes jo masse spektakel rundt Johannes. Hvis Johannes døperen var denne mannen som disiplen Johannes så, og det traff noe i disiplen Johannes, så sier det kanskje noe om at det var et radikalt gen i den unge disiplen Johannes. Da Markus skulle skrive om de 12 som Jesus kalte til å bli de nærmeste disiplene sine, så skriver han i Markus 3:14-17. Han innsatte 12 som skulle være med ham, og som han ville sende ut. De skulle forkynne og ha makt til å drive ut onde ånder. Han innsatte de 12. Det var jo Simon, som han ga navnet Peter. Og så var det Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. Disse 2 kalte han for Boanerges. Det betyr tordensønner. Jeg satt og leste dette, og så tenkte jeg, jeg har jo en sønn, han heter Kasper, og jeg tenkte, hvis jeg hadde Gud kalt han tordensønn, så hadde folk tenkt, hva i all verden er, han en veldig høylytt fyr, han temperamentsfull, altså, du sier jo ikke det om en uten at du, altså det må ligge noe bak, og hva var det Jesus så i disse 2 brødrene, som gjorde at han kalte dem for tordensønner? Var de ekstremt nidsære, var de hissige, temperamentsfulle? Var de litt sånn fulle av seg selv, stolte? Det er mulig vi finner et lite glimt av dette når vi ser i Lukas 9. kapittel, vers 44 utover. Og hør. Da det led mot den tid da Jesus skulle tas opp til himmelen, ventet han sitt ansikt mot Jerusalem for å dra dit opp. Han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, for han var jo på vei til Jerusalem. Og så kan vi da tenke videre om dette er sympatisk, eller hva det er for noe. Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: Herre, vil du at vi skal by ild og fare ned fra himmelen og bare fortære dem? Altså, jeg tenker at hvis jeg hadde sittet hjemme og snakket med kona mi og sagt, du, han er naboen, altså, han har rotet bort med hekken min der borte, eller, skal vi be Gud om å la en ild fare ned og så fortære den? Altså, det hadde jo vært helt sånn veldig rart da, i hvert fall, tenker jeg. Altså, hvis du sitter på lesesalen, og det nærmer seg eksamen, og det sitter en og tygger meg ved siden av, du blir veldig irritert. Så tenker du at jeg tror, jammen, jeg ber Gud, la en ild fare ned og fortære han. Altså, det hadde jo også vært litt sånn rart, tenker jeg. Det er noe her. Men da står det videre at Jesus snudde seg, talte strengt til dem. Dere vet ikke hva om dere er av, sa han. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og så fortsatte de til en annen landsby. Og der håper jeg det gikk bedre. Det siste sto ikke i teksten. Jeg lurer også på, med Johannes, var han selvsentret? Litt altså full av seg selv, som jeg sa i stad. Jeg fortalte jo også at deres mor Salome var en av kvinnene som fulgte Jesus. Og hun hadde tro på Jesus. Og så hadde hun, og det her er jo da litt skjermen igjen, hun hadde jo veldig tro på eller litt ambisjoner egentlig på sønnenes vegne. Så her får vi en historie fra Matteus 20, fra vers 20 og til 24. Senere kom mor til Zebedeus sønne til ham sammen med begge sønne. Hun falt på kne og ville be han om noe. «Hva det du ønsker?» spurte han. Hun svarte. «Si at disse mine to sønner skal få sitte ved siden av deg i ditt rike, den ene på den høyre og den andre på den venstre sida.» Altså, jeg tenker at det jo flott at hun har lyst til å gi dem litt sånn, få dem oppover i systemet her. Det jo bra. Men Jesus sa, dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begre jeg skal drikke? Og da mente han jo, altså, den døden med kors og alt det som lå foran. Det kan vi, sa de to. Det jo også litt charmerende, altså det alltid godt med folk med selvtillit. Men hva sier dette om mora, og hva sier det om disse to? Mitt beger skal dere få drikke, og hvis jeg kommer tilbake til det, for de fikk gjøre det. Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, ikke min sak å avgjøre. Der må de sitte som min far har bestemt til det. Og så det jo sånn at alt det man sier det blir fort fanget opp, og de ti andre disiplene, de hørte jo dette. Og de syntes ikke det var ikke charmerende som den tenkte. De ble sinte på de to brødrene. Jeg lurer på, ser vi tegnene til en temperamentsfull ung mann? Ser vi tonene av en selvsentrert mann med høye ambisjoner, en som drømmer om status og posisjon, makt? Det en svært menneskelig ung mann vi ser? En mann som ikke alltid var så veldig åndelig, eller alltid så fullkommen? En ung mann av kjøtt og blod, sånn som du og jeg? Men det som helt sikkert, det var at han var håndplukket av Jesus, og at Jesus så kvaliteter i Johannes. En prosess av forvandling. Jakob og Johannes, tordensønnene. Hva gjorde det med dem å gå sammen med Jesus i 3 år? Hvordan utviklet disse seg sammen med Jesus i årene som gikk? Vi vet jo at når vi sammen med noen, så preges vi av de vi sammen med. Vi formes av det miljøet vi går i. Hva skjer med Johannes og Jakob i årene 3 år? Jakob, noen mener at han antagelig var storebror. Han den som ofte nevnes først. Han ble den første av de 12 som led martyrdøden. I Apostlenes gjerninger 12, fra vers 1, står det. På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten, og han for hardt fram mot dem. Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd. Hva med Johannes da? I årene med Jesus så skjedde det noe med ham. Og nå har jeg lyst til å gi dere et lite bakteppe. Og det bare noen få glimt, det mange flere fragmenter, mange flere biter av bildet og fortellingen om Johannes. Jeg har bare lyst til å gi det noen få, for kanskje danne et lite bakteppe som gir oss et inntrykk av hvem han var og hva han ble påvirket av, hva han så i 3 år. Jesus vekker ved en anledning opp en død pike. Hun 12 år, det datteren til en synagogeforstander som heter Jairus. Han tar med seg disiplene, jenta død. Disiplene, han stopper dem utenfor, han tar med seg 3 stykker. Det Peter, det Jakob og Johannes, og så går de inn. Og så står Johannes der, han ved første rad. Han får lov til å sitte ved første benk og se hvordan Jesus gjør det umulige og reiser opp en død pike. Hva gjør det med Johannes? Forklarelsens fjell. Forklarelsens kanskje ikke et ord du bruker i dagligspråket ditt. Men det handler om at Jesus tok med seg de 3 nærmeste disiplene, igjen Peter, Jakob og Johannes. Han tar dem opp et høyt fjell. For når Jesus satt i himmelen, i åpenbaringsboken så står det at det ikke behov for sol i himmelen. For det lyser fra Gud og fra Jesus. Så det stråler og opplyser hele himmelen. Men når Paulus skriver i Filippebrevet at da Jesus skulle gå ned på jorden, så kledde han av seg sin guddommelighet. og kledde på seg en menneskeskikkelse. Så når disiplene hadde sett Jesus, så hadde de sett et menneske, en tømmermann. Men nå skjer det når de får et glimt av hvem han egentlig er. Og så står det som dette følger. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem. Hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Da viste Moses og Elias seg for dem og talte med han. Moses og Elias, de var døde tusenvis av år før, men plutselig er tiden stille. Plutselig får de et glimt av hvem han egentlig er. Og så kommer kjempene fra den historien de hadde. Moses og Elias og står og samtaler med Jesus. Og så står da Johannes der og får med seg alt dette. På Oljeberget. Han satt der på Oljeberget sammen med Jesus. Johannes, han satt der med Jesus, sammen med Peter og Jakob også. Nå vet Jesus at korset ligger ganske nært. Disse disiplene har med seg, de er jo i ordentlig flytsonen. De ser ingen grunn til at noen skal gå nedover. De tenker at det blir bare mer og mer seier, mer og mer innflytelse, mer og mer makt, og de sikter mot et rike hvor de virkelig skal ha da ønske om å være veldig sentrale i ministerpostene. Det er det de drømmer om. Jesus vet det kommer ikke til å bli sånn som det. Han visste det kommer til å bli forfølgelse, det kommer til å bli martyrdød, det kommer til å bli tøffe tider. Og nå ser han disse 3 nærmeste, Peter, Jakob og Johannes, sitte der. Og så begynner han å dele og åpne litt og si, det kommer tider, gutter, som blir tøffe. De kommer til å gå etter dere, fordi dere er mine disipler. De skjønte ikke på den tiden hva dette egentlig betydde. Men Jesus begynte å dele det, og han delte det med de nærmeste, de mest fortrolige, og Johannes var en av dem. Det nærmer seg det siste påskemåltidet. De er på vei inn mot Jerusalem. Jesus sender 2 stykker foran, for de skal ordne til måltidet. Og det delegerer han til Peter og til Johannes. Og når de der kommer inn på påskemåltidet, det er der hvor nattverden ble innstiftet. Når de sitter rundt bordet der, den som sitter nærmest opp til Jesus, det er Johannes. Johannes sitter der helt tett ved Jesus. Når Jesus sier at en av dere kommer til å forråde meg, når det bare går et gisp gjennom hele gjengen, så kikker alle på hverandre. Peter gir et nikk bort til Johannes, og Johannes tar hintet, lener seg over til Jesus og sier, hvem av oss er det? Hvem er det du snakker om? Da Jesus tar en brødbit, dypper den og sier, den som dypper sammen med meg, er den. Så vet vi at det var Judas som gjorde det, men der, nattverden innstiftes, Jesus sitter der, så er det Johannes som sitter tett ved siden av Jesus. Og når Johannes skal skrive om det selv, så sier han, en av dem, den disiplen som Jesus hadde kjær, satt til bords ved siden av Jesus. Den disiplen som Jesus hadde kjær. Vi kommer tilbake til det. Getsemane. Det var de 3, Johannes, Peter og Jakob, som Jesus tok med seg innerst i hagen. Nå er det natt. Nå er det like før hele det påskedrama skal utspille seg. Disiplene er slitne. Det har vært en lang dag. Han setter de fleste disiplene i hagen. Noen kan slappe av. Han tar med seg de 3 litt lenger inn i hagen. Jesus gruer seg. Han er i fullt spinn inni seg. Han vil ha med seg de 3 nærmeste, for nå har han lyst til å ha støtte. Han sier, vær her, våk og be for og med meg. Så går han litt lenger inn, og så roper han til himmelen, er det mulig, så la denne kalk og denne utfordring, dette oppdraget, la det gå forbi. Men ikke som jeg vil, som du vil. Johannes er der, men han får det ikke med seg, for han ligger og sover. Han er utslitt. Jesus går og vekker dem ved et par anledninger, men de sovner igjen. Når Judas endelig kommer med vaktene og Jesus blir tatt, så stikker jo hele gjengen av. Johannes har vært med på alt dette. Jesus hadde jo utfordret dem. Han hadde sagt det ble tøft. Peter han reiser seg opp og sier at om alle de andre svikter, jeg kommer til å være der. Og vi har jo hørt det flere ganger. og led lite grann sånn av Peter som var litt sånn litt da overdreven tro på seg selv. Og han sviktet jo, men det står i Markus 14:31, men Peter forsikret om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Men så står det, men det samme sa de andre. Johannes hadde også en høy bekjennelse av at jeg kommer til å stå der. Johannes, han fulgte Jesus helt fram. I Johannes 18:15 så står det, Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Altså etter Getsemane, når Judas har solgt Jesus for 30 sølvpenger, så var prisen for en slave på den tiden, og disiplene har da rømt i alle kanter, en løp naken av gårde, så tar disse hardhente vaktene med seg Jesus ned til dette forhøret. Peter kommer ruslende etter sammen med en annen i skjul, langt bak, følger de etter. De var de to modigste. Hvem denne annen disippel er, står det egentlig ikke. Men det mange bibeltolkere som tenker at det en stor sjanse for at det var kanskje Johannes. Det vi vet med sikkerhet, det at Johannes var den eneste av de 12 som fulgte Jesus helt fram til korset. Johannes 19:25. Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster Maria, som var gift med Klopas, Maria Magdalena, da Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han hadde kjær, sa han til sin mor, kvinne, det din sønn. Deretter sa han til den disippelen, det din mor, og på den stund tok disiplen henne hjem til seg. Jesus henger på korset. Han vet at mor Maria står nå i en sårbar situasjon. Han ser på Johannes, og så sier han, ta ansvar for henne, det nå din mor. Og så tar han selv der et ansvar. Hvis Jesus var søskenbarn til Johannes, og det var en kobling mellom Maria og Salome, så jo det også en naturlig årsak. Men Jesus tok uansett det ansvaret. Den eneste av disiplene som fulgte Jesus helt inn, det var han som sto der ved korset og så hele drama. Det var han som så når Jesus døde. Han var den eneste som fulgte hele veien. Så ble Jesus begravd. Så kommer kvinnen noen dager etter og sier at graven tom. Disiplene tenkte at det var noen gærne kvinnfolk. De tror ikke noe på det, men to var nysgjerrig nok og begynner å løpe. Johannes såpass ydmyk at han skriver, men den andre disiplen, altså det han om seg selv da, løp fortere enn Peter. Det alltid godt å få med det i skriften, når du vet at det skal stå der for alltid. Jeg også hadde skrevet det hvis det hadde vært sant. Og han kommer først fram til graven, og han kikker inn, han tør ikke gå inn, men han ser det ingenting der inne, det tomt. Peter kommer hesebesten etter, han går selvfølgelig rett inn, men Johannes var der. Kort tid etterpå så står Jesus foran disiplene. Nå har han sagt at meg har gitt all makt i himmel og på jord. Han har sagt, gå derfor ut. Han har sagt, gå til Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. Gå og fortell evangeliet, de gode nyhetene, om at jeg har dødd for verden, og at himmelens veien åpen. Og så sier han, men vent på kraft fra det høye. Og mens han sier dette, så står disiplene der og hører på. Og så plutselig løftes Jesus opp, og så forsvinner han til hvert og setter seg i himmelen ved Guds høyre hånd. Johannes har vært med på alt dette. Årene med Jesus. Hva gjorde de? Hvordan formet de Johannes, denne høyreiste og urokkelige kristne lederen? Han vokste frem i Jesu nærvær. Årene etter Jesu død ble verken lette eller trygge. Det var en nådeløs og det var en grusom menneskejakt som ble satt i gang for å finne, fange og drepe denne kristne kirken. Og den som vokste jo fram overalt hvor etterfølgerne av Jesus kom. Prisen for å være en disippel var skyhøy, og det var mange som betalte med lidelse og død. Johannes, han sto midt oppe i dette. Og gjennom årene som kom, mottok han melding etter melding om at nå broren din, Jakob, blitt drept med sverd. Nå Peter korsfestet. Nå Nathanael drept. Nå Matteus drept. Nå Philip drept. En etter en etter en. Og så kommer meldingen, nå Paulus halshud i Rom. En etter en. Gjennom årene mottak han så mange meldinger om at alle de han var glad i hadde blitt fanget, torturert og drept. Hvordan former dette disippelen? Han som hadde lyst til å sitte ved Jesus side i hans rike. Han som hadde lyst til å gå i døden. Paulus selv snakker om Johannes og om Jakob og Peter. Og Paulus av de største. Han sier i Galater 2,9, de tre blir regnet for å være selve søylene. Denne hissigproppen, denne selvhøytidelige, han som hadde lyst til å sitte og få makt og posisjon, han blir en som ikke bare svinger hit og dit etter impulser. Han blir en av søylene, en av de trygge, urokkelige, bærende skikkelsene i den første kirken. Han blir formet av et liv med og rundt Jesus. Peter og Johannes nevnes flere ganger i samme åndedrag. De blir kastet i fengsel i anledning. Det de som står på trappen når de religiøse lederne føler seg tvunget å sette dem fri igjen, for kravet fra folket stort. Da de religiøse lederne ser på Peter og på Johannes og sier, dere slipper fri, men dere får ikke lov til å snakke om Jesus. Det da disse to, står det, sier, for dere dømmer om det rett å lyde mennesker mer enn Gud. Men du kan høre, vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Dette er rett etter at de har kommet ut av fengselscella. Dette er med risiko, for Jesus akkurat blitt død. Det mange som død. De vet at her ligger liksom hodet på blokka. Men likevel er det noe urokkelig. Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Kjærlighetens apostel. Denne disippelen som gjennom hele sitt evangelium, Johannes evangelium, kaller seg selv ikke Johannes, men han kaller seg den disippel som Jesus hadde kjær. Han har blitt overveldet av en kjærlighet som kom til å merke han for resten av livet. Og ble utsatt for Jesus kjærlighet, det formet og skapte kjærlighetens apostel. Det er ingen av forfatterne i bøkene eller brevene i Bibelen. Ingen annen har skrevet så mye om kjærlighet som nettopp denne selvsentrerte hisseproppen i disippelflokken. Det er han som skrev, for så høyt har... Det er han som skrev dette. For så høyt har Gud elsket verden. For så høyt har Gud elsket. For han vil ikke at en skal gå fortapt. Det er han som skrev, la oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud. Og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud. For Gud er kjærlighet. Det er han som skrev at kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men det at han har elsket oss. Og har sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er han som skrev, mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Det er han som skrev at Gud er kjærlighet. Det er han som skrev at kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag. Det er han som skrev, i kjærligheten finnes det ikke frykt, for den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Det er han som skrev, vi elsker, fordi han elsket oss først. Det er han som så på denne til tider vingeskutte og herjede kristne menigheten på flukt. Han så på den, så skriver han i første brevet sitt, kapittel 4, vers 8-9. Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig. For kjærligheten skjuler en mengde syndere. Vær gjestfri, og du sa det også, Hanne. Vær gjestfri mot hverandre uten å klage. Han sier også i 1. Johannes 1, 22. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte. Nå snakker vi ikke om en billig. Vi snakker ikke om en overfladisk kjærlighet. Denne disippelen som sto og så Jesus dø foran sine egne øyne, han som måtte se sin egen bror bli drept med sverd, Han som selv ble jaget fra sted til sted. Han ble flere ganger satt i fangenskap. Han som møtte nådeløs forfølgelse, måtte se sine kjære. Ble grusomt henrettet og drept i hopetall. Unnskyld. Han snakker ikke lettvint om stemningsstyrte følelser når han snakker om kjærlighet. Han snakker om en kjærlighet som har evnet å forvandle ham som menneske. En kjærlighet som har reddet han fra å bli et hatefullt og bittert menneske. En kjærlighet som har bevart hans hjerte mykt og varmt på tross av nådeløshet, slitenhet og sorg. Kjærlighetens apostel. Hva kan kjærlighetens apostel lære oss om å være disipler i 2018? Og jeg runder av med dette. Jeg tror at han kan lære oss at et liv nær Jesus evner å forvandle mennesker uansett hvilken oppvekst du har hatt. Uansett hvilken kultur du har vokst opp i. Og uansett hva mennesker har gjort deg. Et liv nær Jesus. Jeg tror at han kan lære meg. Et liv åpent for Jesus kjærlighet. Evner å helbrede de dypeste sårene. Og setter fri fra de sterkeste lenker. Og det har jeg sett med mine egne øyne mange ganger. Jeg har sett mennesker, rusmisbrukere, som har blitt overveldet av Guds kjærlighet. Og blitt satt fri fra avhengighet og fra lenker og bånd. Og fått verdenen tilbake når de reiser seg. Jeg har sett mennesker som har blitt ødelagt på grunn av overgrep og misbruk. Har reist seg i møte med Jesus kjærlighet. Jeg vet at dette er ikke lettkjent, overfladisk. Dette er sant, og det er sterkt. Jeg har lært et liv modig nok til å stå tett ved Jesu kors. Selv om det er en risiko for at du kan bli gjenkjent som en av hans disipler. Men når du gjør det, så tror jeg det er et liv i sann frihet. Et liv modig nok til å stå tett ved Jesu kors. Med risikoen for å bli gjenkjent. Men det velger jeg å gjøre. For det er sann frihet. Jeg tror at kjærlighetens apostel har lært meg. Et liv i helhjertet etterfølgelse av Jesus er et liv i sann kjærlighet til Jesus. Et liv i helhjertet etterfølgelse er et liv i sann kjærlighet til Jesus. Og et liv som Jesu disippel kan aldri handle om noe mindre enn hele livet. Både i omfang og i livslengde. Og spørsmålet jeg sitter igjen med til slutt, etter å ha brukt tid med Johannes, er hva slags disippel og etterfølger av Jesus er det jeg ønsker å være? Og det er mulig det kan høres litt melodramatisk ut nå, men jeg sitter igjen med en litt urovekkende undring inni hjertet mitt et sted, etter å ha brukt tid sammen med kjærlighetens apostel. Undringen er om jeg egentlig er villig til å følge den 90 år, for historien sier at han ble over 90 år gammel. Den eneste av de 12 som levde et helt liv og døde alderdom. Undringen er om jeg egentlig er villig til å følge den 90 år gamle disippelen, fordi han igjen reiser seg for å følge tettere på mesteren. Tettere på Jesus. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han vet at han er den disippelen som Jesus har kjær. Jeg vet at Jesus vil ikke at noen av oss skal følge ham. Ikke at noen av oss skal være hans disippel. Hvis det ikke først er at vi har forstått og kjent at han elsker oss. For sant disippelskap, sann etterfølgelse, handler egentlig kun om å elske han tilbake. Jeg har en drøm om at du skal kjenne at du er den disippelen som Jesus hadde kjær. Himmelske Far, la kjærlighetens apostel tale livet hans, modellere noe for oss i dag til etterfølgelse i Jesu navn.